өте маңызды үлкен тарихи оқиға байланысты тура шешім қабылдаған екен. Жүз жылдығына байланысты. 16 жыл көтерілістің осы уақытшен қабылдамай келатыр еді, соны қабылдаған екен ақырында. Тарихи санасы дұрыс арнада емес қоғамнан жақсылық күтеу қиын. Бұрмаланған, жүдеу тарихи санадан мардымды әрекет, мардымды нәтиже күтеу қиын. Сондықтан бұл менше дұрыс қабылдаған шешім. 16 жылы көтеріліс Ресей империясы құрамындағы елдерге ортақ уақиға ғой. Соның ішінде әсіресе мынау Орта Азия халықтарына ортақ ол тарихи кезең болып табылады. Ал мына қырғыз халқына келсек, қырғыздармен осы мына Жетісу облысы деген болған 20-шы ғасырдың басында сол Жетісу облысының құрамында біз қырғыздармен бір болдық. Қазіргі Тянь-Шань облысы, қырғыздардың Нарын облысы, Сықкөл облысы, сонан кейін Шу облысы, осы Шу облысы сол Жетісу облысының құрамында болды.
Қазақстанның қай өңірлері сол құрамға кірді сол кезде?
Қазақстаннан Жамбыл облысы, сонан кейін Алматы облысының үлкен бөлігі. Осы сол Жетісу облысына қарады. Оның орталығы осы сол кездегі Верный қаласы, қазір Алматы қаласы болды. Ал енді сондықтан тарихи оқиғалар қырғыз жақта өткен, Қазақстанда осы Жетісуда өткен оқиғалар бәрі тамырлас, мазмұны жағынан да жақын болды. Енді бұл жерде айтатын нәрсе, екеуінің де көтерілістің ортақ себебі болды. Ең негізгі себебі көтерілістің бұл жер мәселесі. Қырғыздар үшін де, қазақтар үшін де, бұл әсіресе мынау осы 1906 жылдан бастап Орта Азия елдерінде, соның ішінде Қазақстанда, Қырғызстанда, Жетісуда переселен мекемесі өмірге келді. Қоныстандыру мекемелері. Облыстық, уездік деңгейде олар жұмыс жасай бастады. Олар сол қазақтардың, қырғыздардың ең құнарлы жерлерін, егіншілікке жарамды деген жерлерін тартып алып, көшіп келгендерге, переселендерге берді. Мынау қазақтар мен қырғыздар егіншілікке жарамсыз жерлерге аластырылды. Осы процесс Қазақстанда да жүрді, Қырғызстанда да жүрді. Көтерілістің жаңғы себебі бұл екі ел үшін ортақ деп айтуға болады. Ал екінші себебі әрине мынау билік мәселесі. Билік түгелдей орыс әкімшілігінің қолында болды. Орыс әкімшілігі жергілікті халық мүддесімен, олардың салт дәстүрімен санасқан жоқ. Соған байланысты мынау осы 20-шы ғасырдың басында Түркістанда патшаның арнайы жіберген пален, граф паленнің ревизиясы іске асырылған. Ревизия Палена дейді. Пален бұл өзі ешқандай министрлікке бағынбаған, тікелей императорға бағынған. Император оған тапсырма берген. Осы 19-шы ғасырдың 60-шы жылдары орнаған Түркістандағы билік туралы объективті бағаңызды беріңіз деп Паленге тапсырған. Пален жасаған үлкен бір тұжырымы болған. Ол тұжырымда былай дейді Пален. Мынау Түркістандағы ең негізгі мәселе жер мәселесі. Жер мәселесін патша үкіметі дұрыс шешіп отырған жоқ. Соның нәтижесінде жақын арада көтерілістің шығуы әбден мүмкін деген.
Алдын ала айтқан ғой сонда.
Алдын ала айтқан. 3-4 жыл бұрын айтқан осы. Егер де осы жер саясатын, жалпы әлеуметтік билік саясатын өзгертпесе, осы Түркістанда, осы Жетісуда көтеріліс шығуы әбден мүмкін деген. Сол Пален айтқан келді, 16 жылы көтеріліс бұрқ етіп алды. Оған себепші болған әрине жарлығымен соғысқа қара жұмысқа адамдар алу болды. Көтеріліс әрине үлкен қырғынға келді, әсіресе жергілікті халық үшін. Өйткені мынау переселендер қарулы болатын, олардың қолында қару бар болатын. Жергілікті халықтың қаруы нашар болды, қарусыз болды деп айтуға болады. Соған байланысты жергілікті халық үлкен қырғынға ұшырады. Мынау Сықкөл бойы, әсіресе Шу бойы Қырғызстанның, сонан кейін Қазақстандағы Жетісуда Торғай көтеріліс, 16 көтерілісінің ең үлкен екі ошағы бар. Біреуі Торғай, біреуі Жетісу. Ал Жетісу ошағы осы әсіресе сондай қанды қырғын арқылы көтеріліс басылды осы Жетісуда. Енді айтатын нәрсе, қырғыздардың үлкен бөлігі осы әсіресе Сықкөлдегі. Сықкөлде осы Жетісуда Жетісу болғанда мына қазіргі құдайым-ау Панфилов ауданы дейміз, қазір қай жерде қазір Панфилов ауданы. Сол жерде қатты қырғын болды Қазақстанда осы. Енді мынау осы неде қарқара көтерілісі атақты албандар көтерілісі дейді оны. Қарқара емес, албандар көтерілісі. Ол да қырғын қатты келді. Сықкөлде әсіресе қырғын қатты жүрді. Соның нәтижесінде үлкен халықтың үлкен бөлігі қырғыздарды үлкеншілік деп айтқаны сол арғы Қытай бетке өтіп кетті. Жетісуда қазақтар да үлкен бөлігі мынау Қытай бетке өтіп кетті. Білдіңіз ба? Оның кейін олар өткеннен кейін ол жақта тағы да қырғын ұшырады, малынан айырылды, жанынан айырылды, аласапыран заман етті жетісу үшін. Сондықтан ал енді сол көтерілісті пайдаланып патша үкіметі жетісуды босатып алуға тырысты. Әсіресе Сықкөл төңірегін босатып алуға тырысты. Ол жерде жаңағы орыстарды, орыс және славян қоныстанушыларды әкеп қондырып, соның жалпы жетісуда орыс автономиясын жасап отырысты. Ол әрекетті патша үкіметінен кейін совет үкіметі орнағаннан кейін совет үкімет тұсында да ондай әрекет байқалды. Серафимовтың комиссиясы деген комиссия болған, ВЦИКтің сол кезде Всесоюзный центральный исполнительный комитет России. Соның комиссиясы осында жұмыс істеген. Серафимов бастаған. Сол Серафимов проект жасаған, жоба жасаған. Жетісуда орыс автономиясын құру туралы. Ол проекті жатыр қазіргі мынау Москва архивінде жатыр. Проектінің құжаттары сонда көрсетілген. Олардың жобасы, Серафимовтың жобасы бойынша жетісудағы орыс автономиясына сонау Алакөлден бастап Талдықорған, Талдықорғаннан Алматы, Алматыдан Бішкек, Бішкектен Қарақол осы аймақта орыс автономиясын құруға тиіс еді. Бірақ оған ондай шешімге бара алған жоқ. Наразылықтан, ұлттық наразылықтан қорықты да оны жылы жауап қойды.
Аға, сөзіңізді бөлгеніме кешірім сұраймын. Мынандай бір сұрағым бар еді. Осы жетісу бойында көтеріліс кезінде қырғыз бен қазақтың екеуі көтерілісшілерін бірге шайқасқан кездері болды ма?
Болғанда қандай. Мысалға Қарқара көтерілісін қырғыздар қолдады. Ал енді Қарқара көтерілісіне қатысқан қазақтарды апарып Қарақол қазіргі кейін Приживалск Қарақол қаласы ғой
қырғыздар. Иә, иә.
Соған апарып қамады, сонда атылды олар. Соның кейін айтатын нәрсе, әсіресе 17-ші жылы көтерілісшілерді кейін қайтару мәселесі патша үкіметі құлағаннан кейін уақыт үкімет орнағаннан кейін арғы бетке өткен қазақтар мен қырғыздар кейін қайтпақшы болды. Қазақ зиялылары бірге жұмыс жасады. Бұл жұмысқа мысалы үлкен білектердің араласқан зиялымыз Мұхамеджан Тынышбаев еді. Ол Қытайға шейін бармайды елге айтыңдар деп қазақ қырғыздарға. Ал Тынышбаев мынау Нарын облысына Тянь Шань қырғыздың тау бөлігі ғой енді. Сықкөлдегі шу бойындағы қырғыздарға ең үлкен қамқорлық жасаған патша үкімет уақытша үкіметтен барып осы халықты сақтап қалу үшін оларды ашықтықты сақтау үшін мына көтерілістен кейінгі жағдайын шаруашылығын қалпына келтіру үшін барып қаржы сұрап петербургқа шейін барып қайтқан осы Мұхамеджан Тынышбаев болатын.
Қырғыздар үшін де қаржы сұрады ғой сонда. А? Қырғыздар үшін де қаржы сұрап отыр ғой.
Қырғыздар үшін де қаржы сұрап отыр. Ал енді сол кезде мынау жетісудағы қазақ пен қырғыздар бірге әрекет жасады. Осы оралсыз көтерілістің артын дұрыс шешу үшін, дұрыс мынау жағдайға дұрыс жолға қою үшін. Мәселен, қырғыздың зиялылары сол кездегі Ишаналы Арабаев, Қасымбек Телтаев сияқты азаматтары обоз ұйымдастырды. Олардың ісін қолдаған жетісудағы сол қазақ комитетінің төрағасы, жетісудағы осы саяси қозғалыстың басшысы Ыбырайым Жайнақов деген кісі болды. Осы Алаш орданың Қырғызстанда жетісуда өкілі. Сол Ыбырайым Жайнақов обоз ұйымдастырды. Обоз деген білесіз ғой.
Иә, біліп отырмын.
Астық пен Сықкөлге астық тасыды жетісуда. Ашаршылықтан қырылып жатқан қазақ қырғыздар көмек беру үшін. Қазақ газеті, Байтұрсыновтың газеті қор ашты өзінің жанынан. Осы қорға байланысты Міржақып Дулатов бірнеше мәрте мақала жазды. Оян Қазақ газетін, Оян Қазақ деген кітабымды мен кезінде тығып қойған едім. Патша тұсында сата алмай сол Оян Қазақтың қалған экземплярын бәрін сатып содан түскен қаржының бәрін осы қорға аударамын деді Міржақып Дулатов. Қырғыздарға көмек берейік деп оран тастап қазаққа бірінші мәрте қазаққа қайырылып мақала жазды. Бөкейханов бастаған қазақ зиялылары сол қорға, қырғыздарға көмек қорына бір күндік жалақысын берді. Қазақ зиялылары сонда үнін тастады. Ал енді мектептегі оқушылар, мұғалімдер сол неге қорға өз қаржыларын салды. Керемет ғажап кез болатын қазақ зиялылары мен қырғыз зиялылары қол ұстасып бірге жұмыс жасады осы. Әсіресе 16-17 жылдары мына көтеріліске байланысты көтерілістің артын осы орнықтыру үшін бірге жұмыс жасады.
Ага, енді тағы бір сұрағым. Қырғыз президентінің қаулысында, жарлығында тарихи баға беру жөнінде айтылған екен. Бізде енді ұлт-азаттық қозғалыс деген тарихи бағасы бар ғой баяғыдан. Осы шынайы баға ма жоқ, әлде оған басқаша баға беру керек пе әлде? Қазір көп нәрсені қайта қарап отырмыз ғой.
Енді бұлар енді азаттық үшін болған көтеріліс қой. Халықтың, ұлттың өз азаттық үшін жасаған әрекеті. Менің ұлт-азаттық қозғалыс деген баға әбден орынды болған.
Оны сұрап отқан себебім, бізде мысалға мына Ұлы Отан соғысы өте қатты атап өтіледі. Қуғын-сүргінге байланысты да жақсы атап өтеді, арнайы аталған күндері бар. Енді осы ұлт-азаттық көтеріліске байланысты бір арнайы бір ерекше аталған күндер бар ма? Оған арнайы ескерістер қойылды ма? Сіз қалай ойлайсыз?
Азаттық қозғалысқа байланысты ба?
16 жылға байланысты.
Өкінішке қарай бізге осы 16 жылғы көтеріліс әлі де болса өз дәрежесінде сақталмай келе жатыр. Бұл енді мынау халықтың халық жылда көтеріле алмайды ғой. Мүмкін емес. Ол мысалға араға бір 25-30 жыл салып сондай көтерілісте болып отырған бұрын мынау нидің патша үкіметі тұсында, кейін совет үкіметінің тұсында ол байқалды. Ал қазақ халқының патшалық билікке қарсы, патшалық зорлыққа қарсы соған қарсы көрсеткен ең үлкен қарсылығының біреуі осы 16 жылғы көтеріліс.
Ең үлкен қарсылығының біреуі ма жоқ, әлде бірегей деп айтсақ бола ма? Қалай ойлайсыз?
Бірегей деп айтуға да болады. Ең үлкен қарсылығы мынау әсіресе кенесары қозғалысынан кейінгі, кенесары қозғалысынан кейінгі мынау осы жетісу халқының, қырғыздар мен қазақтардың патшалық билікке қарсы көрсеткен мынау мысалға патшалық билік жалпы жетісуда 1867-68 жылдары орнады. Білдіңіз бе? Содан кейін қанша жыл өтті сонда? 30 жыл, жарты ғасыр ғой енді. Жарты ғасыр мезгілде осы патшалық биліктің белгілі дәрежеде Қазақстанда орнаған патшалық биліктің қорытындысы деп айтуға болады. Одан көтерілісті. Соған берілген жауап деп айтуға болады. Патшалық зорлыққа, патшалық қиянатқа жасаған халықтың көрсеткен қарсылығы, берген бағасы деп айтуға болады 16 көтеріліс. Сондықтан 16 жылғы көтерілістің қазақ қырғыз тарихында алатын орны ерекше, өте үлкен, маңызды.
Президенттің жарлығында бұрынғы сол кезде қайтыс болған, қаза тапқан көтерілісшілердің сүйегін қазып қайтадан жерлеу жөнінде бір бап бар екен. Бұндай нәрсеге кішкене мен өзім таңғалып қарап отырмын. Бізде ондай бар ма? Мысалы бұл айтады, мынау өте қиын, кісі аяғы жетпейтін асуларда қалып кеткен денелер бар дейді.
Ол бар, өйткені мынау осы сол көтеріліс кезінде бүтін бір ауылдар жойылып кеткен. Бүтін қырғыздың ісікөлдегі ауылдар жойылып кеткен. Бір емес, жүздеген ауылдар кеткен. Білдіңіз бе? Сол ауылдық адамдарды апарып ана братский могила дейді ғой.
Иә.
Барып бір жерге барып үйіп төгіп жерлеп тастаған ғой кезінде. Енді жеке жеке жерлеу мүмкіндігі болмаған ғой. Көшілік кезең, аласапыран кезең сондай болған. Сондай жағдай біздің мынау Қарқаралыда болған мәселе.
Қарқаралыда да болған ғой да?
Қарқаралыда да болған.
Ондай бір белгіленген орындар бар ма қазір осы жерде жерленген деген дейтін мысалы?
Ол нәрсені әрине осы жетісуда да орын алған нәрсе ол. Сондықтан оны бір арнайы әрине онымен айналысу керек. Мен сізге қазір қолымда факті болмағандықтан айта алмаймын оны нәрсені. Оны айналысу керек әрине ол мәселе.
Демек бірақ болжамдар бар ғой сондай.
Әрине. Ал Қырғызстанда ол болған. Сондықтан оны қайда жерлеу туралы ол мәселе көтеріліп отырғаны меніңше дұрыс деп ойлаймын.
Оны сұрап отқан себебім, егер жаңағыдай келесі жылы Қазақстанда осындай 100 жылдықты атап өтеміз дейтін болса, қандай шаралар болуы мүмкін деген сауал ғой менікі.
Вот мысалға бұл арада сол ең бірінші нәрсе сол көтерілістің қазақ тарихында алатын орнын жақсылап тұрып көрсетуіміз керекпіз. Түрлі шаралар арқылы, ғылыми, қоғамдық шаралар арқылы соны көтерілісті, әсіресе мына зиялылар материалдар жариялап халыққа соны дұрыстап жеткізуіміз керек. Оның мәнін, мағынасын, маңызын, білдіңіз ба? Көтерілістің әсіресе жас ұрпақтың сұрасын жеткізуіміз керек. Шара ең негізі осы шара болу керек деп ойлаймын мен. Мына сананы, тарихи сананы дұрыстау үшін, оның негізін дұрыс арнаға қою үшін осындай шаралар, 16 көтеріліс туралы сондай жаңағы оқулар бола ма, басқа түрлі шаралар болған соң белгілеп өткізуге болады деп ойлаймын. Екіншіден осы 16 жылғы көтеріліске оның басшылары туралы жаңсақ пікірлер бар осы уақытқа шейін. Әлі толық негізді емес тұжырымдар бар. Соған байланысты ғылыми зерттеу жұмыстары жүру керек. сонун кийин осы мына сол көтөрүштүн башчыларына дурус баа берилүү керек. Кабылдаган чечимдерге, маселен, ошол көтөрүш барысында хандык бирликти калыбына келтирүү аракети болгон халыктын арасында. Халык мисалга көтөрүштүн башчыларын хан деп жарыялаган. Осы сыяктуу жагы көтөрүштүн башчыларына байланышты дурус баа берүүбүз керек, дурус шаарлы өтүү деп ойлойм.
Онун бири жагы сол кезде Аманкелди менен Абдыгаппардын арасында катнаш катары берчи чыгат дагы.
Ол да бар. Ол да бар. Ол да бар. Сонун кийин мына Каркарадагы көтөрүлүш башчыларына мисалга эскерчтер коюлган деп эстейм, бирок энди мисалга сону жагы дурустап мисалы жакшылап бир калкка кадимки жагымдуу унамдуу эстетика деңгээй дарежеси бар эскерчтер коюлса арине жакшы болот деп ойлойм.
Зерттөөлөрдө мен жана Шамек менен да сүйлөшкөм. Накты бир мисалга биз ошол убакта азыр эптеп билебиз го энэ жобасы мына 31-жылы ашаршылык кезинде канча адам өлдү дегенди статистикалык дерек менен чыгарууга болот экен шамасына. Ал энди ошо 16-жылга байланыштуу накты дерек барбы? Казакстанда канча халк кырылды деген?
Жок, ону мен айта албайм, анан Шамек менен сүйлөшүп, Шамек оо диссертация жазган болуп
жатат. Шамекте оону накты айта албайбыз дейт, өткөн оону оон эле дерек толук дерек колумузда жок дейт. Яны бул белгисиздүү нерсе болуп тургой сонда эле.
Энди бизди бул жерде бир салак элибиз го билесиз го. Санак жүргүзбөгөн го.
Ага, сизге пикириңизге рахмат.